RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Minggu 4 Desember 2016. Saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan kepada Anda hari ini daftar acara siaran kami. Mengawali perjumpaan, kami hadirkan warta berita dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia dan juga hari ini dalam sejarah, serta sorotan minggu ini dengan tema Jakarta International Islamic Conference, lahirkan prakarsa Jakarta. Setelah itu kami hadirkan sari warta berita dan pesona Indonesia dan juga warna-warni yang berjudul Mahasiswi UI Kembangkan Game Edukasi Cegah Diare. Selanjutnya kami hadirkan sebuah program acara Pelangi Nada yang kali ini membahas tema pop dengan penyanyi bernama Mahadewi. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini. Selamat mendengarkan warta berita.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo apresiasi para pemain tim nasional. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI gunakan 4 pilar untuk pertahankan persatuan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi langsung kepada para pemain tim nasional Indonesia seusai menang 2-1 atas Vietnam pada semifinal pertama Piala AFF 2016 Sabtu. Pada laga di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat itu, Indonesia menang berkat gol sundulan Hansa Muyama dan penalti Boas Solosa. Satu-satunya gol Vietnam dibukukan Nguyen Van Nguyen dari titik putih. Seperti dikutip Kompas, Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung kemenangan Indonesia tersebut. Indonesia akan menghadapi Vietnam pada pertandingan kedua semifinal Piala AFF 2016 di Stadion Maidin Hanoi pada Rabu 7 Desember malam. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menggunakan 4 pilar yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan Indonesia dari perpecahan. Hal itu dikatakan anggota MPR RI Fadoli dalam sosialisasi 4 pilar lewat wayang kulit di Desa Purwokerto, Kendal, Jawa Tengah, Minggu. Dalam kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, ia menjelaskan umat Islam menuntut penegakan hukum tanpa mempersoalkan kebinekaan karena keberagaman Indonesia sudah ada sejak lama. Karena itu menurut Fadoli, rakyat Indonesia harus terus berpegangan pada 4 pilar. 4 pilar juga harus terus disosialisasikan agar bisa dikenal dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, semua orang harus mempersiapkan diri untuk bela negara, bukan hanya pada saat terjadi perang. Yusuf Kala menjelaskan, secara spirit warga bangsa harus mempersiapkan diri setidaknya dalam bentuk disiplin. Hal itu dikatakan Wakil Presiden di Komplek DPR MPR Jakarta Sabtu. Lebih lanjut, Wapres mengatakan, ke depan yang dihadapi berbeda, bukan perang dalam arti orang banyak yang berperang, melainkan memanfaatkan teknologi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut prihatin atas jatuhnya pesawat M28 Skytruck milik Polri di wilayah perairan Kepulauan Riau. Menteri Budi mengatakan ingin membentuk forum bersama Polri dan TNI dalam rangka pencegahan kejadian serupa. Hal itu dikatakan Budi Karya Sumadi setelah membuka acara kampanye keselamatan penerbangan di Gedung Kementerian Perhubungan Jakarta Minggu. Menteri Perhubungan menjelaskan, selama ini perizinan untuk penerbangan berada di masing-masing instansi. Menurutnya, hal tersebut harus diperbaiki dengan membentuk suatu payung bersama dalam dunia penerbangan di Indonesia. Keberadaan payung bersama itu nantinya akan menjadi suatu forum untuk membahas keselamatan seluruh penerbangan di Indonesia. Bupati atau wali kota bisa mengeluarkan cadangan beras pemerintah hingga 100 ton untuk dapur umum dalam membantu korban bencana alam. Demikian disampaikan Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa menanggapi banyaknya bencana banjir di sejumlah tempat di Indonesia akibat tingginya curah hujan. Menteri Kofifa disela penanaman buah durian Musangking di City Forest milik Arum Sabil di Jember, Jawa Timur, Sabtu mengatakan, sesuai dengan rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana, setiap ada tanggap darurat, tugas Kementerian Sosial adalah menyiapkan dapur umum. Untuk menyiapkan dapur umum tersebut, pihaknya menunggu kebijakan dari masing-masing kepala daerah, apakah sudah masuk status darurat atau belum. Menteri menambahkan, untuk kebutuhan beras di atas 200 ton, dibutuhkan surat keputusan Menteri dari Menteri Sosial. Sementara terkait penanaman buah durian di City Forest, Khofifah mengatakan, hal itu merupakan bagian dari upaya untuk mengajak masyarakat dalam melestarikan alam. Berdasarkan data Bank Indonesia, pendapatan per kapita Indonesia pada 2016 sebesar $3,400 dan berada di level middle income trough. Maka untuk keluar dari level middle income, naik ke level high income, Indonesia harus mendapatkan angka pertumbuhan ekonomi minimal 7-10%. Kepala Departemen Kebijakan Fiskal dan Moneter Bank Indonesia, Yuda Agung, mengatakan pertumbuhan ekonomi 5% tidak cukup untuk keluar dari middle income trough. Indonesia harus ambisius agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 7-10%. Dari pertumbuhan itu pun baru menyamai pendapatan per kapita Malaysia saat ini, yaitu sebesar $10,000 rata-rata per tahunnya. Hal itu disampaikan Yuda Agung kepada wartawan di Bali Sabtu. Menurutnya, salah satu cara menaikkan pertumbuhan ekonomi, yakni Indonesia harus mendorong ekspor di sektor manufaktur. Indonesia sudah tidak bisa hanya mengandalkan komoditas. Berita terakhir. Ketua Komite Tetap Kerjasama Bantuan Pengembangan Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Hardini Puspasari, mengatakan pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi solusi utama Indonesia dengan keluar dari keanggotaan OPEC. Hardini Puspasari di Yogyakarta Sabtu menambahkan, langkah pemerintah seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk keluar sementara dari keanggotaan OPEC patut didukung dan diapresiasi. Namun keputusan tersebut harus memberikan solusi tepat, yaitu dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar. Selain itu, meningkatnya kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat Indonesia menjadi prioritas mendesak yang memerlukan perhatian serius. Karena itu, pemerintah diharapkan untuk segera mengembangkan sektor energi baru dan terbarukan secara serius dan fokus, sehingga bisa meningkatkan perekonomian nasional. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pawai akbar yang diikuti ribuan warga lintas generasi turut memeriahkan apel Nusantara Bersatu di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rabu lalu. Menjelang pemberangkatan pawai akbar, seluruh peserta apel, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, bernyanyi dan berjoget bersama, berbaur dengan pelajar dan mahasiswa, serta perwakilan elemen masyarakat. Apel Nusantara Bersatu juga diisi dengan doa bersama oleh perwakilan masing-masing rohaniawan secara bergantian. Para rohaniawan itu turut menandatangani komitmen Nusantara Bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama unsur Forkopimda. Kegiatan dirangkai dengan pembacaan puisi oleh kaum perempuan lintas generasi, orasi dari pemimpin daerah, hiburan dan atraksi. Komandan Resimen Danrem 022 Pantai Timur Kolonel Inf Gabriel Lema mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan untuk mempererat kesatuan bangsa, khususnya masyarakat kota Pematang Siantar yang majemuk dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, Pejabat Wali Kota Pematang Siantar Antoni Siahaan berharap kegiatan itu bisa menjadi momentum bagi masyarakat kota Pematang Siantar yang terkenal sangat toleran di Indonesia. Pawai Akbar Nusantara Bersatu juga dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Ibu Kota Jakarta. Kabar berikutnya datang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa Kamis lalu meluncurkan program elektronik Warung Gotong Royong atau iWarung di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mataram merupakan kota yang ke-35 program iWarung yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial. Menurut dia, iWarung yang dibentuk oleh para anggota Koperasi Usaha Bersama atau KUBE tersebut dapat memudahkan para penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH dalam memenuhi kebutuhan pokok. Para penerima manfaat PKH tersebut dapat melakukan pembelian barang kebutuhan pokok dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS berwarna merah putih. Dengan demikian, lanjut Mensos, program hibah PKH sudah tidak bisa diselewengkan, apalagi nantinya kartu tersebut juga bisa diintegrasikan dengan program-program hibah lainnya, termasuk bantuan sosial dari pemerintah daerah seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Melalui iWarung pula, para penerima manfaat PKH yang menjadi anggota KUBE bisa menjual barang kebutuhan lainnya. Kabar terakhir datang dari Tangerang, Banten. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara beserta Wali Kota Tangerang Arief Erwi Mansyah Kamis lalu meluncurkan nomor tunggal panggilan darurat 112 di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten. Nomor 112 dipakai untuk seluruh panggilan darurat seperti menghubungi kepolisian, ambulans, rumah sakit, kebakaran, dan panggilan lainnya terkait dengan kegawat daruratan. Menteri mengatakan, dengan nomor tunggal tersebut, diharapkan masyarakat tidak perlu lagi menghafal banyak nomor panggilan gawat darurat. Menurut Menteri Rudiantara, panggilan darurat 112 masih merupakan proyek percontohan dan belum semua kota menggunakannya. Untuk saat ini, menurutnya hanya 4 kota yang meluncurkan nomor tunggal darurat, yakni Tangerang, Bandung, Depok, dan Bogor. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 4 Desember 1977, kecelakaan Malaysia Airlines penerbangan 653. Malaysia Airlines penerbangan 653 adalah sebuah pesawat Boeing 737-2H6 yang jatuh di Tanjung Kupang, Johor, Malaysia saat hendak mendarat di Bandara Changi, Singapura pada 4 Desember 1977. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 93 orang dan 7 awak dan hingga kini merupakan kecelakaan pesawat ketiga terbesar dalam sejarah maskapai penerbangan Malaysia Airlines setelah Malaysia Airlines Penerbangan 17 yang menewaskan 283 penumpang serta 15 awak kabin dan Malaysia Airlines Penerbangan 370 yang menewaskan 223 penumpang serta 17 awak kabin. Pesawat tersebut sedang dalam perjalanan dari Penang menuju Singapura melalui Kuala Lumpur dan telah bersiap untuk mendarat. Saat dalam penerbangan tersebut, pesawat mengalami pembajakan hingga akhirnya jatuh di Tanjung Kupang, Johor, Malaysia. Kita akhiri dengan 4 Desember 1998, Unity diluncurkan ke luar angkasa. Modul hubung Unity adalah komponen stasiun luar angkasa internasional pertama dari Amerika Serikat. Unity ini berbentuk silinder dengan 6 tempat lokasi berlabuh dan memfasilitasi koneksi ke modul lain. Unity dibangun untuk NASA oleh perusahaan Boeing di fasilitas manufaktur di Marshall Space Flight Center di Huntsville, Alabama. Unity diluncurkan pada 4 Desember 1998 ke orbit sebagai bagian utama dari Space Shuttle Endeavour pada STS-88. Pada 6 Desember 1998, STS-88 digabungkan dengan Unity. Ini adalah koneksi pertama kali dibuat antara dua modul stasiun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Rahma dalam acara Sorotan Minggu ini, yang hari ini mengambil judul Jakarta International Islamic Conference, lahirkan Prakarsa Jakarta. Pendengar, Jakarta International Islamic Conference atau JIIC yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta, sukses menelurkan Prakarsa Jakarta. Prakarsa Jakarta sendiri dibacakan Guru Besar Studi Islam dan Hubungan Kristiani Muslim Amerika Serikat, Yahya Michaud, di Jakarta, Kamis 1 Desember. Ulama Belgia kelahiran 1952 ini mengatakan, berbagai masalah yang melanda peradaban manusia dan umat Islam sebagian disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan da'i atau pendakwah dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kondisi itu diperburuk oleh pengaruh negatif peradaban barat dalam pemahaman dan sikap terhadap pelaksanaan agama Islam. Oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta menggelar JIIC 29 November sampai 1 Desember 2016 yang dihadiri ulama dunia seperti dari Indonesia, Tiongkok, Amerika Serikat, Filipina, Lebanon, Kamboja, Malaysia, Suriah, Singapura, Sudan, Thailand, Turki, Australia, Belanda, dan Yaman. Setelah melakukan serangkaian diskusi atas berbagai rekomendasi dan pikiran dengan landasan syariah di sekitar nilai-nilai dakwah, peserta Jakarta International Islamic Conference sepakat melahirkan 8 rekomendasi yang dituangkan ke Prakarsa Jakarta. Syekh Yahya Michaud mengatakan, 8 rekomendasi tersebut diharapkan menjadi solusi dakwah Islam di kota-kota besar dunia. 8 rekomendasi itu antara lain, pertama, mengimbau ulama dan intelektual seluruh dunia mengarahkan dakwah untuk mempromosikan pemahaman yang benar tentang Islam secara keseluruhan.
Hal ini harus didasarkan nilai-nilai moderat untuk memperkuat persatuan umat Islam di dunia. Kedua, mengimbau ulama mengembangkan prinsip rahmatan lil alamin. Ketiga, mengintensifkan dakwah Islam melalui internet dan media sosial guna menyebarkan dan memperkuat konsep moderat dan harmonis. Keempat, mengimbau pemberdayaan umat Islam dengan meningkatkan kapasitasnya untuk melaksanakan tanggung jawab dai. Kemampuan mereka secara aktif berkontribusi kepada pengayaan propagasi Islam di bidang budaya, sosial, ekonomi, dan politik di semua tingkatan, baik lokal, regional, maupun global. Kelima, mendorong kerjasama yang kohesif antar ibu kota dan kota-kota besar negara-negara yang berpartisipasi di bidang dakwah Islam, dengan tujuan utama memberikan solusi untuk berbagai tantangan dan masalah yang mempengaruhi umat, serta menciptakan kenyamanan fisik dan spiritual yang akhirnya bermuara kepada keadilan dan perdamaian dunia. Akhirnya, kata Syekh Yahya, mengimbau dan menegaskan dalam menyelesaikan rekomendasi di atas, disepakati membentuk forum bersama yang terdiri dari ulama muslim dari ibu kota dan kota-kota besar dari negara yang berpartisipasi dalam konferensi ini. Forum ini akan menjadi jembatan komunikasi ulama dalam rangka mempromosikan peradaban manusia. Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani berharap para ulama dunia yang menghadiri Jakarta International Islamic Conference dapat membawa prakarsa Jakarta sebagai jalan dakwah di negara asal masing-masing. Pendengar, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi langsung kepada para pemain tim nasional Indonesia seusai menang 2-1 atas Vietnam pada semifinal pertama Piala AFF 2016 Sabtu. Pada laga di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat itu, Indonesia menang berkat gol sundulan Hansamu Yama dan penalti Buas Solosa. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menggunakan empat pilar yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan Indonesia dari perpecahan. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan semua orang harus mempersiapkan diri untuk bela negara, bukan hanya pada saat terjadi perang. Yusuf Kala menjelaskan secara spirit warga bangsa harus mempersiapkan diri setidaknya dalam bentuk disiplin. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut prihatin atas jatuhnya pesawat M28 Skytruck milik Polri di wilayah perairan Kepulauan Riau. Menteri Budi mengatakan ingin membentuk forum bersama Polri dan TNI dalam rangka pencegahan kejadian serupa. Bupati atau wakil bupati bisa mengeluarkan cadangan beras pemerintah hingga 100 ton untuk dapur umum dalam membantu korban bencana alam. Berdasarkan data Bank Indonesia, pendapatan per kapita Indonesia pada 2016 sebesar $3,400 dan berada di level middle income trough. Maka untuk keluar dari level middle income, naik ke level high income, Indonesia harus mendapatkan angka pertumbuhan minimal 7-10%. Ketua Komite Tetap Kerjasama Bantuan Pengembangan Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Hardini Puspasari mengatakan, pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi solusi utama Indonesia dengan keluar dari keanggotaan OPEC. Hardini Puspasari di Yogyakarta Sabtu mengatakan, langkah pemerintah seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk keluar sementara dari keanggotaan OPEC patut didukung dan diapresiasi. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata sejarah mengunjungi Benteng Van der Vick di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, untuk menikmati pemandangan alamnya yang sangat indah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, jalan-jalan ke Kebumen yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Anda juga bisa melakukan wisata sejarah. Tempat wisata sejarah dan cagar budaya yang bisa dilakukan ketika Anda berada di Kebumen, salah satunya adalah Benteng Van der Vick. Benteng ini merupakan benteng peninggalan kolonialisme Belanda, tepatnya terletak di Jalan Sapta Marga, Desa Sedayu, Kecamatan Kombong, Provinsi Jawa Tengah. Saudara pendengar, menurut sejarah Benteng Van der Vick berdiri pada abad 19, yaitu sekitar tahun 1818. Tahun berdirinya ini bisa Anda lihat di tulisan pada pintu masuk benteng. Tahun tersebut adalah zaman pemerintahan kolonialisme Belanda. Nama Benteng Van der Vick ini diambil dari nama jenderal Belanda pada waktu itu. Sedangkan tujuan membangun benteng ini semula dengan tujuan sebagai gudang makanan dan senjata yang juga berfungsi untuk barak pelatihan militer para pasukan Belanda pada masa Perang Diponegoro dan setelahnya. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama pendudukannya di Nusantara. Dalam perang ini, penduduk Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200 ribu jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8 ribu tentara Belanda. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Saudara pendengar, Benteng Van der Vick merupakan bangunan benteng yang unik dan sangat langka. Karena struktur bangunan dan arsitektur benteng ini berbentuk segi delapan, dengan bahan utama temboknya menggunakan bata merah, sehingga Benteng Van der Vick biasa juga disebut sebagai Benteng Merah atau Benteng Kossius. Nama Kossius ini diambil dari nama Jenderal Fran David Kossius, seorang panglima perang Hindia Belanda yang selang beberapa tahun kemudian digantikan oleh Jenderal Van der Vick. Benteng yang pembangunannya diprakarsai oleh Jenderal Van den Bos ini memiliki luas benteng 3.606,625 meter persegi dengan tinggi sekitar 9,67 meter. Benteng ini dibangun selama 4 tahun. Benteng ini mempunyai 2 lantai. Lantai pertama memiliki 4 pintu masuk dan 16 kamar yang sangat besar, 72 jendela, 63 pintu penghubung dan pintu keluar, serta 8 tangga untuk mencapai lantai 2 bangunan benteng ini. Sedangkan pada lantai 2 Benteng Van der Vick ini memiliki 70 pintu penghubung, 84 jendela dan 16 kamar yang ukurannya tergolong besar. Di lantai atas ini dilengkapi 4 anak tangga untuk menuju ke atap benteng. Pada tahun 1856, Benteng Fort Kossius atau Benteng Van der Vick berubah menjadi People's School atau sekolah tinggi militer khusus untuk anak-anak Eropa yang lahir di Indonesia. Dan setelah itu, barulah nama Fort Kossius berubah nama menjadi Benteng Van der Vick sebagai penghormatan kepada Van der Vick atas jasanya pada pemerintahan Belanda dalam bidang kemiliteran. Thank you. Saudara pendengar, arah menuju ke Benteng Van der Wijk bisa ditempuh dari arah timur maupun dari barat kota Gombong dengan melalui Jalan Raya Purwokerto, Yogyakarta. Dari arah barat Gombong setelah melewati Pasar Gombong, maka akan melihat papan petunjuk di sebelah kiri jalan untuk menuju ke Benteng Van der Wijk. Dengan membayar Rp8.000, Anda sudah bisa menikmati keindahan benteng ini. Anda juga bisa membawa anak-anak untuk berwisata ke benteng ini, karena di sini ada arena bermain anak-anak, seperti taman bermain dan pula air. Tetapi yang paling unik adalah adanya kereta mini di atas benteng. Dengan kereta ini, pengunjung bisa mengelilingi benteng dan menikmati pemandangan dari atas benteng. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia di mana pengunjung bisa naik kereta di atas benteng. Untuk naik kereta di atas benteng ini, Anda cukup membayar Rp5.000 per orang untuk 15 menit berkeliling di atas benteng. Saudara pendengar, setelah Anda lelah berkeliling benteng, Anda juga bisa menginap di sekitar lokasi ini dengan kisaran tarif mulai dari Rp150.000. Nah, saudara pendengar, bila Anda sedang berlibur ke Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Kebumen, Kecamatan Gombong, sempatkanlah untuk berwisata sejarah ke Benteng Van der Wijk. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama dan topik yang lebih menarik. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya, Enggar Saraswati. Edisi kali ini mengenai mahasiswi UI kembangkan game edukasi cegah diare. Diare merupakan penyebab kematian terbanyak kedua pada balita di negara-negara berkembang. Penyakit ini disebabkan oleh buruknya perilaku hidup sehat masyarakat. Penyakit yang kerap dipandang sepele ini justru menjadi penyebab kematian nomor 2 bagi balita, nomor 3 bagi bayi, dan kelima bagi semua kelompok usia di Indonesia. Inilah yang menjadi latar belakang topik penelitian Arbia Ningsih, seorang mahasiswa program Dr. S3 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Dari hasil penelitiannya, Arbi menciptakan game edukasi Arbi Care, yang merupakan aplikasi permainan berbasis Android guna mencegah diare serta meningkatkan perilaku sehat pada anak usia prasekolah. Menurut Arbi, diperlukan inovasi untuk meningkatkan perilaku sehat khususnya anak prasekolah. Ia menjelaskan pemilihan target anak prasekolah adalah karena anak usia prasekolah, yaitu usia 3 hingga 6 tahun, merupakan kelompok kedua terbanyak yang mengalami diare dan merupakan periode di mana anak telah mampu memahami konsep yang beralasan. Arwi menambahkan pada fase ini, anak banyak belajar secara mandiri melalui bermain. Permainan yang banyak digemari anak-anak saat ini adalah video game. Integrasi konsep pendidikan kesehatan ke dalam bentuk game dapat membuat anak tertarik dan selanjutnya memahami serta dapat berperilaku yang sehat. Game pencegahan diare Arbikia merupakan game berbasis Android dengan genre role play game atau RPG yang terdiri dari tokoh utama yakni anak usia prasekolah. Memuat aktivitas dan edukasi perilaku pencegahan diare berupa cuci tangan pakai sabun. praktek makan yang bersih dan gizi seimbang. Durasi permainan ini 25 menit sesuai dosis waktu yang efektif untuk meningkatkan perilaku anak dan untuk mencegah kecanduan bermain game pada anak. Pada game ini, anak diajarkan mengenai pentingnya cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Selain itu, anak juga belajar langkah-langkah mencuci tangan secara mandiri. Anak juga akan diajarkan bagaimana praktik makan yang bersih dengan menggunakan kombinasi video. Aplikasi permainan ini dinilai efektif karena biasanya edukasi pencegahan diare lebih sering menyasar para orang tua. Game ini dikembangkan berdasarkan karakteristik game yang disenangi anak, merupakan hasil studi kualitatif dengan partisipan anak prasekolah itu sendiri, kemudian diintegrasikan dengan konsep pencegahan diare melalui perilaku sehat yang dapat diaplikasikan oleh anak prasekolah. Arbi berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, dapat membantu mensosialisasikan game edukasi Arbi Care sebagai media intervensi perawat dalam memberikan edukasi pada anak diare yang dirawat inap, serta sebagai media edukasi kesehatan pencegahan diare pada anak usia prasekolah. Saat ini, game tersebut sedang dalam proses pengurusan hak kekayaan intelektual HKI, sehingga belum dapat diunduh. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar siaran kami melalui audio streaming di voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Rahma dalam program musik Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan sebuah grup musik duet Indonesia bernama Mahadewi. Pada awalnya, grup yang dibentuk oleh musisi Ahmad Dhani ini didirikan dengan formasi yang terdiri dari Puri Andriani atau Puri dan Shinta Dewi atau Tata. Namun saat Tata mengundurkan diri, posisinya diisi oleh Gwen Priscilla. Tak lama kemudian, grup ini dibentuk ulang dengan formasi terbaru. Saat ini Mahadewi beranggotakan Friska Putri Yulisa, Lucy Sibarani, dan Anissa Nabila. Pendengar, mengawali jumpa kita, sebuah lagu dari Mahadewi berjudul Sumpah I Love You akan segera hadir. Selamat mendengarkan.
Sumpah I love you, I need you, I miss you. Aku tak bisa musnahkan kamu dari otakku. I'm
Pendengar, lagu Sumpah I Love You ini terdapat dalam album pertama Mahadewi bertajuk Dewi Cinta yang dirilis pada 27 Februari 2009. Lagu Sumpah I Love You ini merupakan single dan lagu utama dalam album Dewi Cinta. Dalam album ini, formasi Mahadewi masih beranggotakan Puri dan Tata. Selain bernuansa pop dan rock, Mahadewi mengusung sentuhan baru dengan menambah unsur rap dengan menggandeng dua rapper pendatang baru bernama Amang and The Law. Sebenarnya, lagu ini sudah terlebih dahulu dirilis selama 2 bulan sebelum album Dewi Cinta resmi dirilis. Bercerita tentang seseorang yang merasakan cinta yang begitu dalam terhadap pujaan hatinya. Otaknya hanya selalu memikirkan sang pujaan hati. Hatinya pun hanya bisa merasakan rindu hanya untuk dia yang tercinta. Lagu yang merupakan single debut dari Mahadewi ini mendapat sambutan hangat dari pecinta musik di Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan menanjaknya penjualan ringback tone untuk lagu ini. Dalam album ini terdapat beberapa lagu daur ulang dari sebuah grup band legendaris Dewa yang berada di bawah naungan manajemen yang sama dengan Mahadewi. Pendengar, langsung saja kita dengarkan salah satu lagu Dewa yang didaur ulang oleh Mahadewi berjudul Risalah Hati. Selamat mendengarkan.
Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Kau tak cinta. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta.
Dengar, lagu Risalah Hati masih terdapat dalam album yang sama, yaitu Dewi Cinta. Lagu ini merupakan salah satu lagu hits yang dipopulerkan oleh grup band Dewa. Bercerita tentang cinta seseorang yang begitu besar terhadap sang pujaan hati. Ia berkeinginan agar sang pujaan hati memperbolehkannya untuk memberi waktu untuk saling mengenal agar cinta datang karena telah terbiasa bersama. Sebab ia tak ingin rasa cinta yang dimiliki tak berbalas atau bertepuk sebelah tangan. Alunan musik dari lagu Risalah Hati versi Mahadewi ini terdengar lebih lambat dari versi aslinya. Namun terasa begitu pas dengan vokal Tata yang mendominasi di lagu ini. Pesan dari lagu ini pun dapat lebih terasa lagi bagi siapapun yang mendengarkannya. Baiklah pendengar, menutup acara Pelangi Nada Pop hari ini, lagu-lagu dari Dewa lainnya yang didaur ulang oleh Mahadewi akan saya hadirkan segera ke dalam ruang dengar Anda. Mengudaranya dua buah lagu berjudul Kosong dan Kangen menandakan akhir kebersamaan kita pada Pelangi Nada Pop hari ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kemana pun tubuhku. RRI World Service, Voice of Indonesia. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.